Kā vietējā televīzijā paziņoja Trajans Basescu, Moldova nav radusies vienlaicīgi ar 1939. Gadā noslēgto Molotova un Ribbentropa paktu, jo tai ir ar Rumāniju un Rumāņu tautu saistīta vēsture, kultūra un valoda. Tieši šī iemesla dēļ abu valstu atkal apvienošanai būtu jākļūst par vienu no lielākajiem nacionālajiem projektiem, kura vadību viņš pats esot gatavs uzņemties pēc savu pilnvaru beigām jau šajā gadā. Basescu arī paudis cerību, ka šo ideju atbalstīs ne tikai visi politiķi, bet arī visi Rumānijā un Moldovā dzīvojošie rumāņi. Rumānijas prezidenta izteikumi jau izpelnījušies asu kritiku Moldovā. Tās premjerministrs Jurijs Lianka paudis pārliecību, ka šādi izteikumi var tikai destabilizēt politisko situāciju valstī. Savukārt Rumānijas premjerministrs Viktors Ponta norādījis, ka prezidenta nepārdomātie izteikumi var tikai kaitēt Moldovas eirointegrācijas centieniem, kā arī novest pie opozīcijā esošo komunistu nonākšanas pie varas nākamajās vēlēšanās.